þetta er ekkert enda svo allt öðru í sig sko. Já, bara ef ég hefði líka kannski bara stíðast til hliðar og sagt bara heyrðu, ja, fyrir ekki whatever, skilur en ég var bara þrjóskar landskotin eins og hann sko. Ég myndi ekki láta hann eitthvað vaðið mig en,
sem er líka bara gott
bara Íslandingur, skilur við bara,
þú hann sé eitthvað frægur og því er ekki bara þú
varir. Já, já, ef, já
ef þú veist þetta hefði aldrei gerst, væri ennþá YouTube í dag?
Nei, örugglega ekki sko.
Góðan og margblessan daginn, kæru vinir.
Wow.
What a song.
Þið er líka fucking banger, maður.
Við erum velkomin í glænýjan þátt af Óla Hjóli.
Þetta er gæður.
Með mér Óla og Lil Basta Óla.
Lil Basta Óla, já, blessaður.
Og það rándýr gestur kominn í dag.
Þetta eins og dýrasti.
Ef þið kannast í lagið þá vitið alveg hverju mættur Guðjón Daniel, hvað sér gott?
Þið megin sem þú kallar henni Guðjón Daniel.
Ég veit ekki, ég var akkurat að pæli þessu, ég var að pæli svo hann, ég var að tala um kærustu mína. Á maður að segja Guðjón Daniel því að maður vanur að segja það því að maður yngri.
Já.
Eða bara Guðjón Daniel.
Bara Guðjón.
Eða bara Guðjón, Guðjón.
Mér var ekki kallaði Guðjón Daniel.
Jiri, já bara.
Hvernig var bara Guðjón bara held
ég.
Bara fyrsta spurning dagsins, bara hvernig ertu?
Mjög góður, aldrei betri held
ég. Aldrei verið betri, það er gott að heyra.
Shit maður, ég veit ekki, ég að fá smá svona. Ég smá svona
hann smá svona fangirling sko.
Ég smá fangirl.
Já, ég. Það er svo langt sem maður hætti. En þetta er samt að enn að gera þetta,
ég, ekki?
Bara, jú, ég þurfti bara fólk búa vaks úr spori.
Maður búin sko.
Þú varst kannski fyrst að bekka horfum.
Eitthvað þannig, eitthvað þannig.
Akkurat.
Maður svona búin að, hvað segir maður?
Vaksa?
Nei, myndu, alast upp.
Alast upp,
alast upp. Alast upp að
horfa á.
Fyrir þá sem við ekki hver Guðjón Daniel er, eins og ein spurning frá einhverju 12 ára krakka, bara hver þetta?
Hann var ekki fætt í þrjubið.
Nei, nákvæmlega.
Skilva.
Það, wow, sko.
Þú ert one of the greatest Icelandic YouTubers of all time.
Hver segir það?
Að við?
Við?
Já.
Mikið hefur. Við erum okkar að segja.
Kann að möta.
Ég verður það með 340k eða eitthvað.
Já, eitthvað nei. Ég sem löngu hættir að setja inn, sko. En ekki er alveg að gaman að sjá svo tölur, sko.
Íslenski erum við fyrir
það. Við vorum akkur að tala um þetta á hann. Það er hann eitt sem heitir hann að Birgir Páll.
Já. Svo gæði. Er hann garum
eitthvað? Ég kannast við nafni. Ég þetta googlaði sko
en... Ég held líka að ég gerði rétt með sína andliti mitt. Ég held að hann hafa aldrei sínt andliti nema einhver mörf og að minnbundum eitthvað sko.
Nei,
ég...
gæti verið.
Þessi hann... Birgir.
Já, hann er með eitthvað 400.000.
Hann er alveg vinsæll sko.
Hvað gerir
hann?
Já,
ég
man ekki eins og postaði seinast fyrir 2 árum og undan því fyrir 6 árum.
Já, hann hættu líka.
Já, og þú stöður að fá bara, þú að fá öll undir 10.000 en að sko vídeo.
Okay. Kíkt á mín, þú er enn að fá banger sko.
Býðu, ég er enn
að... Ég byrjaði eitthvað aðeins á Twitchinu og var eitthvað auglýsa. Ég er bara að byrja aftur á YouTube út að þessi ávor fyrir alveg...
Nýjasta vídeo er að 12 hour charity stream sem bara 1.5 mínúta auglýsing.
Já.
60k.
60k?
60k? Já,
fyrir 3 árum, sko.
Fekki krónu fyrir það, sko.
Ha?
FIFA 21, 100.000 FIFA points pack opening on Twitch.
Þetta er ég auglýsum.
Já, 23k. En bara, hvað, bara eitthvað langt vídeo. Er hann að finna hann eitthvað alla 5 mínútur. 80, 115, 56, 85k, 29k, 53, 20, þú ert alltaf að fá yfir 10k, það er gott.
Já,
með við hann sko.
Já, já, fínt sko.
Ég meina lítið Ísland, það er fólk mikið sko.
Og með hann. Ég er okkur saman með einhvern annan hérna sko.
Við vorum pakkónu saman svolítið.
Já.
Við vorum okkur að ræða sko hvað mest vinsala vídeo hjá Guðjón er.
Ég heldur við það.
Hvað heldur
það
að sé?
Er það ekki Omegle?
Það er Omegle.
Með JJ.
Er það ekki?
Við vorum að tala á að það var kveðjuvídeóið en fyrir 8 árum, meðlega eins og það gerist í gær sko. Ég er ekki eins og það íkja sko.
Það gráta þér hætti sko.
Kveðjuvídeó, það er 8 ár síðan.
8 árum síðan.
8 ár síðan.
Það kemur en að
fokk maður, það var ég 14 ára bara.
19. ágúst 2015.
Sorgadagur.
Sorgadagur í íslensku þjóðinni þannig. Það er með 2,7 m. Og svo
það er fucking mikið.
Það er svolítið mikið sko.
Svo Omegle hann fyrir 11 árum.
11 árum.
Já, með okkar allra besta.
Með okkar allra
okkar manni.
Okkar manni KSI. Mm-hmm. Hvernig var það bara?
Hvernig var það?
Hvernig var það til?
Hvernig...
Við bara byrjum á sama tíma á þessum YouTube. Hérna ég get ekki sagt bransa. Jó, við byrjum á bara YouTube á sama tíma og við kynntumst bara eitthvað út frá því. Við vorum báðar að spila FIFA. Og það voru bara svona nokkrir fellar sem voru bara eitthvað að spila saman og svo urðu við bara mjög góðir vinir.
Sko, það stendur hérna á eitthvað, ég googlaði bara nafnið og komið eitthvað Sidemen Fandom Wiki, Guðjón Daniel hana.
Þú nú því?
Og það er bara heil artikul um hann, bara allar upplýsingar, sko.
og bara kennitala líka.
Nei, ekki alveg kennitala. En ég er mjög forvitin þú veist, eins og hérna they met at a convention. Passa það?
Nei, það ekki rétt.
Er ekki rétt?
Kynntu sig bara gegnum FIFA eða
gegnum YouTube og Skype eða eitthvað
svona. And Daniel asked JJ, akkur stendur alltaf Daniel, allavega, to help him get him to YouTube full time. Since at the time he worked at a soap factory.
Já, ég var vinna í Mjöllfrík, já.
Eða, ok, það hljómaði eins og mesta líi í heimi, sko.
Nei, nei, ég var vinna í Mjöllfrík og hérna, sjáði átt á Mjöllfrík, sko, góð gó vinnust þar. En nei, nei, ég var alveg að vinna á þar, bara meðan ég var að koma mér á standi YouTube, sko.
Mm-hmm. Hvað, varstu, þú veist, varstu að gera vídeo bara á hverjum degi eða?
Já, já, á þeim tíma var ég svona að reyna að gera eftir vinnu, sko.
Alla FIFA.
Ja, FIFA og var að setja FIFA í blenderinn og eitthvað svona.
Það er svo gott vídeo, sko. Goodbye FIFA 12, will it blend? Gott, sko. Ég var akkurat með hana fyrir fram að mig, sko.
Var FIFA 12? Já. Ah, fucking god.
Það var mjög góður bræði. En hérna, ég
man bara eftir því að þú sýndi mér það vídeo.
Já, þessum tíma.
Það passar.
Já.
Líka bara intro-lagi hérna. Æ, helvitis, YouTube auðlýsingar hann að kjöfta þau.
Heyrðu, hlusta á auðlýsinguna, ég er að borga, sko.
Nákvæmlega, Óli. Ó, já. Lægið sko. Ó, ég náttum ekki flaspa.
Það er svo gekkjala sko.
Krakkir innum mér sko.
Já, þetta er gott.
Oh my god sko.
Nei, nei, þetta er bara einhver hugdata sem ég fekk í hátæðinu og bóra hátæðismatana í Mjöllfrík og fó bara heim og setti bara allt í blast og allt í gang.
Þetta virkaði 770,000
views. Já, það er rosalegt með og þarna var ég bara með sko 200 eða eitthvað. Minna sko, minna það.
Veitu hvað ári er þetta sem hún byrjar? Svo sittin.
Ég má ræki. Núna er Óli með þetta.
Óli
er
fyrir
þetta. Elsta vídeo. Fyrir 13 árum. Elsta vídeo þitt.
Er það eitthvað svona gold compilation?
HD. Já. Þú ert taka framöndir HD, sko. Þetta er það gamalt, sko. 16. februar 2011 er fyrsta svona
wow.
Public video. Og það er alveg með 44k.
Já, nice.
Hann er YouTube bara verið í eitthvað 5 ára.
En þú hefur greinilega að posta vídeo og undan því bara eru private.
Já, jú, jú.
Hey guys, sorry for not posting any videos recently.
Ó, það er skellulegt.
Just wanted this video to be perfect and hopefully it is.
Já, jú, ég var búin að gera eitthvað kvot mymbundu. Ég var svo ógeðslega lélur í þeim leik og reyna að gera eitthvað montage og eitthvað. En það bara, þetta var ekki fyrir en ég byrjaði að gera svona, hérna, byrjaði að tala inn á mymbundu. Svona commentary, þá alveg fór þetta og sýndi sjálfum, sko.
Var ekki alveg FIFA?
FIFA, jú.
Jú.
Chatroulette og Omegle og einhver svona líka.
Rest in peace Omegle sko. Það er því miðurfari. Það var geggja, svo þannig að sé hennan Fortnite forfeit eitthvað, bara eitt Fortnite video því miður.
Já, prófa líka GTA sko. Það alveg fekk alveg eitthvað að play sko. Hanna ég.
Svo sko, það sem ég fann skemmtilegast við einan tíma á YouTube voru thumbnailin sko.
Þetta voru gamaldags thumbnail.
Þetta voru bara, þetta var ekki svona screenshot af mér hérna bara þessi sko.
It's the pink Ronaldo. Það er alltaf sama myndin sko þessi hérna. Gekkju mynd sko.
Ég var ekkert eða pening í eitthvað thumbnail sko hérna.
Nei, það voru margir að gera það sko.
Já, ég hef ekkert að gera það, það er kannski.
Á þessum tíma samt, voru ekki allir bara einmitt með svona.
Jú.
Nún er allt svo svakalega.
Það er svo mikið professional í dag sko. Þarna var, það var bara byrjun á tímabili. Þarna voru allir bara einhvern veginn
að. Þarna voru bara fólk að hafa gaman.
Komum svo start.
Bara gaman, bara gera þetta fyrir bara, já, hafa gaman sko.
En þú var, þetta var bara full vinna hjá þér, ekki? Bara gera YouTube.
Jú, ég veist, ég bjó bara hjá mömmu og hafa það bara ekkert eðlilega gott og hérna. Já, þetta var, ég taldi þetta ekki sem vinnu sko. Ég fekk borga frá einhverjum, frá YouTube og svo fekk maður frá einhverjum sponsorum og eitthvað. Ég var ekkert spá í þessu þannig sé sko.
Ég ramar akkurat sko, fyrst, ég setti yfir á Instagram svona, erum við spurningar. Og fyrsta spurningin er, varst það fá mikið fyrir for coins points í FIFA?
Já, viðbjóðslega mikið sko.
Eða.
Já, sorglega mikið. Ég byrjaði svo seint í því líka. Ég var svona, nei, ég er á móti þessu. Ég vil ekki auglýsa það.
Ég man alveg eftir ég kefti stundum coins sko. Já, já. Man leið svo vel sko.
Þú voru að publisa hvað þú fekkst hvað þessi fyrir?
Ég, já, ég meni, er þetta ekki, hvað, 10+ ár síðan?
Jú, þetta er eitthvað
þannig. Já, ég er búin að borga minn skatta þessu. Þetta
já,
er, veist, aukveðlega eitthvað 500 dólar á mánuði, bara fyrir
shit,
að segja þetta eitt með bara.
Nefnst í kúla?
Já, þetta er svona.
Að ég ofta hef heyrt allas YouTube að tala hvað coinsport
ég
var.
Ég myndi að ég var að fá þetta, ég myndi eitthvað stóru nöfnir að fá, sko, getur
sem 100, klika, sko.
Ég er að googla hennar $5,000.
Ég er ekki 800k eða
eitthvað? Alveg
fæ 2013, cirka.
Já, ég.
Eitthvað hannig?
Já, endur skoðan dísu, sko.
Já, það er bara gott.
Og borgarskattinn.
Borgarskattinn.
Mikilvægt, mikilvægt.
Borgarskatt,
sko. Ég er einn að finna $5,000.
Já.
2013.
Já.
Eru 6600 í dag sem er já bara 900k.
Einmitt, það er alveg gott. Fækstu það verið eitt vídeo?
Nei, bara mánar.
Já, ok.
Ég kannski sett inn tíu minnbund
þau voru grein, þau stegu voru
tók mig sko, þetta var bara intro á minnbundinu
já,
for this video,
þetta var longer by
ekki eins og það, ég sagði bara að fara og kaupið coins og
allt er góð
man, all introin hann í gamla dag sko, bara bara unicoins
já, það var alltaf svona
hver var aftur sem var alltaf bara með einhver animatið og einhver lög og eitthvað
Ég var alltaf að horfa á Momo, hann var alltaf með eitthvað svona lög
Það er sko, við erum eitthvað bara tilbúið
Já,
Momo FIFA HD
Það er alveg ennþá gert í dag
Hvað, er hann að gera eitthvað?
Momo, nei, hann er held ég bara Fá 2000 views eða eitthvað
Hann postaði fyrir þeir ef eitthvað fæk 1000 views
En ég var að pæla sko Já, þetta er orðið sem þetta sett sko En sko með YouTube, að því mann þegar ég var náttúrulega krakki að horfa á svo stóru nöfn eins og þig og fleiri Þá vildi maður ægilega gera
þetta sjálfur
Hann er maður að prófa, ég náttúrulega með svakalegt channel með 40 subscribers
nice.
Og ég var eitthvað að skoða og ég veit að geta átt áhrif ég var með heila 40 subscribers en ég var að skoða animationið að fá hérna borgað, fá auðlýsingar og það stóð að væri ekki, þú veist, komið til Íslands þannig ég fatt ekki alveg hvernig það virkaði á þessum tíma, var þetta alltaf lift á Íslandi eða?
Já, já, meina, eins og segið, ferðu bara borgað inn á PayPal og svo flytur þetta inn og bara borga skatta því
Já, þú veist, ég mann ég var eitthvað að skoða þetta þannig að maður ég setja auðlýsingar mitt vídeo og svona, nei, er ekki lift í þínu area
Svo
var
þetta
alltaf þegar ég var, sko
bara vaffi enn og hvað kjæftaði sko
Já, kannski ég var ég líka, eða þessi ég var baby sko ég geti já, vel verið á sko bara mjög vitlust
Ég var að segja að þú varst bara píku lítill og vissi ekkert hvað var að gera sko
Ég held ég verið 10 ára, ég vissi í raunin ekkert hvað ég var að gera en þetta í minningun ennþá sko
Það líka að byrja snemma, ég byrjaði sko bara mjög gamall í svona minnbandagir sko
Hvað varstu gamall leila?
Ég var útskrifaður framhaldsskóla, það var svona klára framhaldsskóla sko. Koma, 17 Þar var ég að gera þessi goal compilation og var að sýna kennurum mínum eitthvað og geggjaður og eitthvað sko
Það er alltaf annað tími líka, það er ekkert margir að gera þetta þú veist, kannski, þú veist ef ég verið að kenna það þessum tíma og einhver verið að koma til mér svona þetta,
hvað
er þetta að flippa hana,
já, hvað er þetta?
Þú veist, ég man alveg að ég gerði eitthvað vídeo bara eitthvað pakkopening í FIFA, þú veist, 14 eða eitthvað setti bara eitthvað iPadi minni út í hopn og bara tók upp sjónvarpi bara eitthvað lélegasta YouTube-vídeó söguna, sko
Þannig byrjuði allir
Þannig þurfi að byrja allir, sko
Ég myndi alltaf að vlogga á Íslandi 12 ára eitthvað
Ég elska vlogga núna, sko
Svo þetta líka, sko, hérna Þessi fótbolta minn
Bara finna bara,
eitthvað, já, bara finna bara eitthvað lausan völl og við bara heyrðum þú ert í marki og við erum bara að skjóta og svo finnum við eitthvað challenge það bara, og þetta sló alveg gegn sko þetta lægsta sem ég fengið bara 100.000 views eða eitthvað, þetta var allt bara með alveg svakalega spilandi
sko. Sem hljóma er svo bara skemmtilegast á vídeo
já, og til, líka bara klippi þetta sama, finna alveg lægið skilur við ég man, þegar HM var þarna þegar Brazuka boltið var
já, þú veist þú, 10, 14
smá langt síðan
já, smá síðan
hérna
spoltið sko... sem að flaug alveg bara
já, já. Ég fór bara í útrýja náðu að kaupa boltan og bara minnbandi var bara um hennar bolta
einmitt
og það bara
geðvægt sko
bara geðvægt sko
eins og hérna er sko 3 fótboltavídeó og mér sýnist þetta vera allt ekki á sama degi því er ég just í sömu fötunum hana Þannig penalty shootout, crossbar challenge
Já, með mjög KSI
1v1, já
Já, við fórum bara einhvert, já
Var þetta ekki Íslandi?
Jú, þetta var bara
Hann kom bara enga
Og þetta er með 1,6, 1,4 og 1,3
Æ, til það er ekki með, sko En hérna Líka, þú veist, þetta er ekki sem að hún langaði að gera Þú veist, þarna vorum við bara báður að byrja Skilur, hann kom til Íslands Fullt að einhverjum hugmyndum að bara gera eitthvað Við fórum bara fótbolta Og bara, heyrðu, gera bara eitthvað úr þessu hver mjólkar ekki smá
ég bara nýtti hvert einasta sem ég get sko
Þetta er ekki eitthvað góð minn bönn sko
Jú, þetta er bangera
Þetta er bangera sko Þetta er það sem við ólust upp
Já, þessi mjög geggja sko, það er alveg gaman
að Þessi, ef að fólk væri bara að kíkja núna sjá því fyrst skipti, fólk væri alveg slétt sama sko Við á þeim tíma
standardin líka í dag sko.
Þetta var bara, við vorum bara wow, þetta er geðvikt
Og þetta er úkstlega gaman, þetta er bara eitthvað banger tónlist, það kemur drop maður heyrir það er að byggjast upp
og svo heitir
það stáinu og maður bara oh my god
maður var bara wow
já það var geðvægt
það er svo gaman ég fór svo oft að taka upp þessum umbönd svo var ég kannski að taka umbönd svo voru kannski 20 krakkar það bara við bara voru að gera sama bara setja myndu og þetta er bara geggja
influensa þetta
ángrins
svo fekk ég bara með umböndið og allir bara sáttir
já Þetta er svo geðvægt
já það er mjög
er þetta ekki með einhvern spilnist að bara football with GD JD Part 1 Það er bara
líka, maður sér svo mikið eftir Ég getur svo mikið meira professional með þetta dæmi sko. En ég var bara einhvað Sultu slagur og hafa gaman eitthvað
Þetta var FIFA, bara sko. Geðvik vídeo bara á þessu
tíma Já, bara sko. Með amateur making og, Já, bara, úst, hva, Productioni var bara budgetið 0 sko. Ég átti bara einhver eldgamla mynda úst, Ég átti Blue Yeti mikrofón og úst,
einhver upptökutæki
sem að engin veit hvað heitir í dag sko, Hapage, HD PVR, kannski kannast einhver við
það Ég veit ekki hvað það var
Mér er það samt, við erum fegurinn
já,
hvað þetta var bara svona, maður fór bara út
vinsinum. Núna er þetta alltaf professional.
Þetta er rosalega produkta.
Hann var að sjá ykkur stream setu bara og það er bara hérna eitt skjáur, tveið skjáur, þrý skjáur, fjóru skjáur, fimm skjáur, svo bara erum við þetta, 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 maður er bara
já, ég held að
hvað var þeim bara myndavél og mic, þú veist, hvað var þeim það?
Já. Ég held að byrja, þá var ég með einhverja glata svona fartölu, tók mig kannski bara sólarhringa rendir að þá fekk ég svona já, ok, þetta er að ganga hjá mér það er kannski aðeins að kaup með hans byrja tölum sko. En ég gat verið að búi til fyrir mymbunum en veist, ég var bara með sömu myndavélina í 5 ár og sama sjónvarpið, sko, 32 tómu LG, sko, bara eitthvað hengt upp á vegg maður þurfti ekki meira, það var bara, veist, ef maður hefur gaman að þessu og ekki gera þetta fyrir einhvern pening sko,
og góði tímar sko.
Það var það, gengur þetta vel sko.
Það er svo mikilvægt sem ég hefst frá mörgum er að gera þetta ekki fyrir peningin sko.
Nei,
ég held að margir í dag sé að koma inn fyrir peningin sko.
Þeir sem er byrja að stríma kannski, bara ætla að stila sér já, ég bara ætla að fá 1000 viewers sérna bara fyrsta mánuð sko. Gengur kannski, veist, að fór kannski 5 viewers fyrsta mánuð og svo, veist, maður þarf að byggja upp. Ég bara byrja á geggjuðum tíma í þessu.
Nákvæmlega.
Þessu dæmi, ég ógislega hef með það. Ég ætla að byrja í dag að gera FIFA mjög mynd, sko. Það er alveg bara svona trilljón manns á undar að reyna að gera það,
margir, sko.
Ég hef sagt að, þú veist, bara því fyrr sem þú byrja er, því meiri væri með, þú veist, ef ég myndi hefði byrja bara 2 árum fyrr að gera það sem ég er að gera í dag. Miklu meiri followers.
Þá hefði þú verið á Eurovision sjálfur í dag.
Já, nákvæmlega, sko. Og ef ég, þú veist, ef ég væri að byrja bara í bara seinustu viku, ég væri örugglega ekki einu sinni með 100 followers, sko.
Nei, meina,
ok, kannski seinustu viku, ok, fyrir ári eða
eitthvað. Já, þú ertu líka bara að þekkja rétta fólki og kemur inn í einhvern vinahóp og eitthvað, þeir eru bara ógeðslega til í að peppa þig og vilja hjálpa
þig
og þá bara þarfst að nýta það, skilur, þetta er ekki.
Það var ógeðslega skemmtilegu tími, það voru bara allir að byrja, að vissi enginn þannig sé hvað þau voru að gera.
Ertu meina á YouTube á sínum tíma?
Já,
já, við vorum bara, veist, bara Skype
bara, kom, bara,
já, þetta vissi engin neitt, það var engin hugsun pening eða neitt, sko.
Svo bara byrjuðu, er þetta að fá pening?
Já.
Það er líka fallega við að maður, eins og ég sagði það, fallega bara, far með vinu sínum.
Já, þetta er alveg, veist, peningur, eðlugur, alveg fullt að
dóttir,
sko, skemmur allt, sko.
Herru, ég með nokkra Instagram spurningar hennar, þú fekst alveg slatta, sko.
Okay.
Og eins og þú spyrir mér flestar sem spurningar KSI sko.
Já, ég alveg.
Ætla til að svara þeim öllum.
Já, ég svörum þess öllum bara.
Meina, þetta er merkilegt sko.
Já, ég meina ég.
Þetta er hjús, hann er einn
frægt sem bara. Ég tala um þetta einu sinna, þá er ég hjöppa. Og hann fekk smá innsætin í þetta. Ég get svara öllu sko.
Okay.
Þú veist þetta, fyrsta spurning bara, hvað er langt síðan þú heyrðir í KSI?
Það er ekki svona 3 ár síðan, ég er ekki mikið að senda á hann sko. En við erum að fylgja, hann er lækað hjá mér og ég er lækað hjá honum og ég er ekkert einhver að senda á hann línu sko.
Nei.
Takk ég, blæsa
ekki. Já, nei, mér finnst þetta eitthvað óþægilegt
sko. Þeir eru bara fellar.
Bara random, já, bara fellar sko. Ég.
Já, þú heitar náttúrulega í Egilsöldinni.
Já, hann kom hann í Gráholti, ég bjóði hann í Gráholti og ég bara, hérðu, áka að hitta hann saman. Já, og
þá var náttúrulega orðin, hann var orðin ristur þá.
Já, þannig er hann byrja í, já, guð.
Hann er sætt hann byrja og,
já,
sko.
Fórstu bara að hitta hann, bara.
Já, ég var bara eitthvað, úst, mér var sagt að hann væri þarna og ég ákvað að renna bara við, svo var hann og ég bara fór að heilsa hann, sko.
Bara geðvitt.
Þarna voru ekki búin að tala saman heil lengi, þannig að þetta, þessi fræga Instagram-myndin hennar á okkur, sko.
Já,
það saman bara beef squads, ég lækaði það 100% sko.
Já, er ekki með margar milljón likes, sko.
Jú, ég held að honum þetta verið með eitthvað 400-300 likes, sko.
Já, postaði hann líka Instagram.
Já,
ég sko, ég var bara leiðin heim frá sem hittningi okkar og ég bara síminn sprakk, við erum að tala, sko, ég.
Þetta var bara stærsta momentið bara var í langan tíma.
Já, og líka þetta bara, þetta kom frá honum, hann setti inn á Instagram og Twitter og allt bara, ég, víst, einu sem ég gerði, við vorum bara að tala saman bara hvað þetta var heimskulegt og, þú veist, og við vorum bara að tala hvað gerðist og við vissum ekki hvað gerðist, sko, þannig sé.
Ég er að skrolla niður Instagram, ég var að leita þessar mynd, sko.
Já, ég maður
ég eftir, sko. Þetta er svolítið neðarlega, sko. Svolítið óaktífur á inn á grammi.
Já, það er bara gaman, sko.
En þú veist, ég man eftir þegar þetta gerðist. Já, á milli ykkar það var alveg skríti sko. Ég fannst aldrei verið neitt eitthvað svona sem actually gerðist, það var bara einhver með svona bara sprakk eitthvað minn.
Já, það var ekkert sem gerðist.
Nei,
það var bara, veist, hann bara fekk nýja vini og var frægur og mikið pening og svona, en ég veit ekki hvað okkur hann lokaði á mig eitthvað, kom eitthvað afsækjana og ég skuldi hann pening og eitthvað
Það með stammi skrítið líka með það.
Það er ekki pening,
já,
sko.
Nei, svo er líka það, veist, ég er alveg geta, veist, hérna, hann kom til Íslands, allt í góðu, gist einu með mér, mömmu og gaman og jetta og allt það, og það var bara óslega gaman.
28.650 likes.
Hjá mér?
Já, hjá þér.
Vossalegt, sko.
Hann slátti, sko.
Það eru headlinga celebrities að like þetta, sko.
Já, það er svolítið.
Þannig að þetta er iconic mynd, sko, hvernig er það? Þetta er 19. febrúar 2018.
Til það land síðan var.
Er því Egilsöll?
Já,
nei, þetta er í hérna, Tower Suites, þetta er hann að ég er þetta ekki borgatúnið þannig sem að fabrikanar
Já, ég man alveg eftir því, sko ég,
Hann var á hótel þar, sko
Ég sá þetta vídeo, ég bara Nei, þess að mynd og ég bara, ég þarf að finna núna, sko Finnir þess að stráka, sko
Já, já, já En já, svo fyrir ég út til hans og við vorum búin að plana Skiljum, tölum sama, bara daglega fyrir þess að ferð til hans, sko Og ég held að planið væri bara, ég myndi bara að gera sama Gista heim í honum og heim í stóru húsi, skiljum, tvekja hæða Ég geti svo bara til hotna einhvers stað, sko Það hefur ekkert fyrir mér En hérna, já, við gerum fullt af minnböndum og ég bara Ákvað að vlogga bara eitthvað, þú veist, gaman bara eitthvað
Jó
Og hérna, já, svo bara einhvern veginn Gat ekki gist heim í honum Þannig fórum bara að fundum eitthvað hótel bara hann hliðina Sem var bara eitthvað mótel, sko Það
bara, var ekki bara við þurfum núna
Já, jú, hann bókstilega bara rettaði mér, skilja þetta Við talum þetta kannski rundi 5 núr skallið eitthvað En svo reynda fórum við, sko, hérna áramótin Fórum til London og þá Ætluðu við líka bara að vera saman Og hitta fullt öðrum félögum, sko
þá, Hvað árið þetta? Þá,
þetta er Tjú, ó, ég maður, hvað er það? Er þetta er sama ára þetta gerist, sko
13 eða
eitthvað Já, ég fótt til hans Já,
2013-14
kemur kærist hans með en þá einhvern veginn fokkast allt það upp á, sorry, má ekki segja fokk
það er mikið verri orðið þessu þætti sko þú má blípa, nei, blóta eins mikið óvilt og ég sé mjög mikið eftir að hann sagt þetta í þættum dag að ég hef aldrei blípað jafn mikið út
blóta bara svo vilt
við öllum bara saman, skilur við bara búið að bóka hótel og svo breytist það, hún kemur með og þá er ég aftur í súbunum skilur hann bara retta því bara einhverju hótelegaðna samasta að hann er að kista og ég þetta bara, þú veist, svo bara gleymist þetta og svo allt í henni kemur þetta upp bara eitthvað hálfur að setna, bara eitthvað að ég skulda hann pening og bara fyrir allt í hálótt og ég nefnir sig einhverju
og hættur bara svona ákvæmst bara
Nei, já, já, veist, hann önfólaði mig og ég önfólaði hann bara öllu og
já,
bara, svo byrja hann bara að dissa mig gegnum tíðin og ég bara svaraði ekki neinu, það pyrraði hann líka rosalega sko.
Það var alveg, þetta var alveg ég man, hann sagði ekki neitt maður fannst þetta eitthvað svona skrýti á þeim tíma
Já,
þú meina að skrýti að ég hef ekki tala um það
Já,
þú veist,
maður var bara hvað er í gangi?
Þetta er bara það, ég var með svo lítið following með að hann, skilur, ég hann hefði bara skotið mig niður þó sem ég var sér sannleikan og það
Næ, breytir yngur hvort þú segir ekki neitt
Nei, en svo þetta bara breytist allt eftir að ég svaraði fyrir mig, sko, þá sprengdi alla brýr og móti í New York og ég ákvað að segja bara hérna frægu sendingu sko. það sem að hérna svo komið þetta út svo mikið seinna sko. Ég var bara einhverju fjölskyldu frí í hérna, Orlando þegar allt í henni kemur bara þessi svakalega að sprengja á mig sko.
Ég er með vídeo rétti og spil
það Já, hendi
ég
það maður, þetta er gott moment Recently I just started playing you know, Vagers, Pink Slips
Okay, fine.
You play KSI.
Right?
Okay.
Is that
okay?
Oh,
okay. Ha. Þetta er svakalegt sko.
Svo finnst mér hann að gæra hann með krímur að.
FIFA player.
FIFA player.
Gekkjað sko.
Mér finnst það magna að það er að Spencer er það ekki.
Já, já, já. Það vissi enginn hver þetta var þá sko. Hann bara
hann náði
þetta svo vel. Já.
Jó, maður gleyma því.
Og svo þegar maður horfir á vídeóin til baka, þá er maður bara þetta er augljósasta shit í heimi sko. Því þetta er svo tvær ólíka típur annars sko.
Einmitt. Og fór hann ekki sem Twitter bara og var brjálaði bara.
Á... Jú, þá alveg bara Jú, hann alveg komið allt sko En ég hafa hann farin að kalla mér Ljótum nöfnum og eitthvað svona bara Algjört svona og líka bara á Social media hjá hann sko úst, með, úst, Marga miljónu fylgjöndir, ég bara nefnti sig sko. Fékk allt þetta fína hatur En í staðinn fekk ég bara mikið mér áhór Og ég lóð bara í staðinn sko
Þú grenjar og hlátur sko og,
Já,
Hvað heita sko. Aftur hennar tvíburanir en að bræðinir En að FIFA gæðinir
Túsing
Þeir eru hennar líka
Já, þetta er
Þetta er rándýrslið sko
Þetta er alveg dæmi sko
Hvað eru þeir að gera í dag?
Þeir eru að gera saman bara sko
Er ekki bara allir þessi YouTuber ennþá að gera FIFA
Jú, það er allir einhver að reyna þetta sko Ég Það var alveg ástæð fyrir ég hætti sko Ég bara núta á þessi dæmi sko Var að gera saman hlutina aftur og aftur Og reyna að gera eitthvað sko Ég hætti bara að fóra í leiklistanám sko
Fórst ekki kvikmyndaskóla?
Klára leikarann og svo eignast í batn og
Ákst á fyrir lögguna?
Og, nei, löggan, ég fór það bara fyrir 3 árum síðan eitthvað
Ertu ekki ennþá lögga?
Nei, ég er þetta ekki komin í smá pásu þar núna, ætla klára námið En jú, ég er samt, bara, ég er offisíli lögga en ég,
veist, Officer of the law
Já
Það kom einhver spurning enn, ég verð að finna hana Það kom einhver löggurspurning enn
Já
Hvað er þetta? Hérna, hefurðu verið að handtekka einhvern og hann sagt bara, hey, ert þú ekki YouTube gæinn? Og spurtu mynd Já
Spurtu mynd
Mæ, ég endur ekki lent í því sko En ég er alveg ekki endurlega handtekið En ég er alveg þurft að stöða að fólk og hafa afskipti sko
Já
En það er alveg sérstæðlega á djamminu
Nýri bæ.
Já, tvö er lóþægilegt sko.
Já.
En einu, maður tækla það bara, tala bara frekar við liðið sko. Ég...
Ertu að stoppa þér í dag samt af svona?
Já, já, það kemur alveg fyrir inn að það sko.
En það er ekki aðalega svona fólk á okkur aldrei hans heldri
að? Jú, þetta er bara fólk sem að horfa mjög gana þetta.
Nákvæmlega.
Og huga sér kerki að, þú veist, ég fólki tala um það bara að gera það, ég er ekki eitthvað að fara að býta sko.
það er sko miskilningurna því að ég var alveg fengið komið ég þá þig þarna, maður bara okkur okay, sagði ekki bara hæ
já, alveg svo dóþæld að fá þessu augu sko, alveg bara glápa á þig sko, en segi ekki við, að bara kona mín hor, ég, veist, hún sér þetta allt sko bara, hann var starandi á þig sko. Bara á það, á ok, maður bara hættar að pæla sko.
Ég lendi daginn ég settist inn í flugvél og svona tve mínútur síðar bara ég seti fyrir aftar í flugvél. Ógeðslega creepy sko. Meina, þú veist, það er bara fyndi sko.
Já, já.
Ég það samt
það
samt það er vel óþægilegt.
Sérstaklega löngu flugi kannski sko.
Þetta var bara mannsist þetta er ekkert mál
já,
sko.
Já.
Ég ætla að halda áfram með að spyrra spurningar. Hvað færðu þér á pítsu? Nei, pulsu.
Pulsu?
Já.
Tómat sem þú stekta?
Hvort þið eru pulsa eða pilsa?
Pulsa.
Af hverju?
Ætla.
Bara alveg fyrir það held
ég. Ég bara lesa spurningar sko.
Af hverju var það saman í spurninguna?
Þetta var tvær mjög svolítið spurningar. Það er fyrsta spurninguna, hvað fær hann sér á pulsu, pilsa eða pulsa og af hverju?
Já, já, ok.
Sama manneskan, Freyja. Okay. Takk fyrir þess frábæra spurningu, Freyja.
Takk, Freyja.
Hvað er að mesta sem þú fengið fyrir eitt YouTube-vídeó? Ef þú vilt svara þið, þú þarft ekki að svara
þið. Ég var aldrei að pæla ykkur þannig, sko, en ég held að mesta bara ég mánuðin. Kannski bara borga frá YouTube svona $5,000 eða eitthva.
Já, það er bara flott.
Ég var á tíma líka.
Ég var aldrei að spá hvað ég fekk fyrir eitthvað minnband sko. Ég hafa bara hvað ég fekk fyrir mánuðin.
Nákvæmlega
greit, sko.
Saknar þetta að gera vídeo?
Já, alveg, mjög mikið sko.
Væri alveg til að byrja í aftur eða?
Já, en þetta frekar kannski vilja fara aðeins út í meira að gera tónlist. Já, meiri það sko.
Það er náttúrulega að þú gerðir eins og við spilum í byrjun One of the greatest song of all time.
Já,
sko.
Já, það er lag.
Já,
ég man bara þetta kom út. Já. Og ok, eigum við samt að ræða öll celebrityin í vídeoinu?
Já, þetta er bara, þetta er superstar sko.
Af því að maður tók ekki eftir þessu í byrjun.
Nei.
Þessi, bara maður þurfti að horfa á vídeo fyrir svona 3 árum og þá bara svona FIFA party, my place, ná, einhver Samsung sími sko. Ég er með vídeoinu.
Ölsing.
Heldur betur, alltaf að græða sko. Svo erum við með Gunnu Birgir, svo erum með nokkuð fjallar.
Mm-hmm. Nikki.
Og Nikki, já.
Kongurinn.
Ég bara horfa þetta en að ég er að reyna að spotta eitthvað sko.
Arna Þór komin á stöð 2 núna.
Já, hann var reyna áðan að taka upp auðratal.
Já, ok.
Býtu hvernig kynntist þeim Vestló?
Já, ég kynntist bara nökkva og hann kynnti mig fyrir þessum strákum sko. Ég bara var að fíla hvað það var að gera og
var þetta bara 12-0 at the time?
Jú.
Þarna heitaði þetta Buns of Roses.
Já, það er einhvern veginn skiptir nafn sko.
Dansinina. Þetta bara sko, ég er að spila þetta á DJ-bölum nú til dags. Já. Og fólk er axli að dansa við
þetta. Já,
þetta.
Hefur máttu að leggja inn á mig bara hérna.
ég leggja hérna 500 kall fyrir hvert play.
Já, ok, það er fínt. Það er betur ekki neitt.
Ég er kannski að segja 20 krónur eða eitthvað. Núna kemur slow-mo svo, hérna er Nilli og Aron Móla eitthvað.
Já,
Nilli maður.
Við erum að tala um bara Hollywood Aron Móli sko.
Nákvæmlega, svo farið hann eitthvað fótbolta. Þetta er svo gott lag, sko. Geðvitt lag, sko.
Þetta er úrstlega gott lag.
Þetta er þetta, úrst. Fyrst þetta kemur út, þá var verið að gera grína þessu, en svo bara leiða fólk átt að þessu, kannski hlusta aftur eitthvað, þá var
alvöru bangar, sko.
Ekki endilega verið að hlusta hvað er hún segi text, eitthvað loser thong, sko. En hérna, já, þetta er alveg...
The controllers aren't even fucking on, stendur þetta.
Nei, það er líka rétt, sko. Það var takt upp með að nóttin í kórnum, sko, langt í innsnungu, sko.
Ég veit, hvernig anskotunum fengið kórinn til að... Hvað var
það? Þetta er bara Nikki, nökkur fjallar, með öll sín sambönd, ég gerði ekki neitt.
Þú bara mætti, sko.
Það er það að fyndið.
Svo flott mjög
sem við þú, sko. Hann rettaði öllu, hann rettaði skiljur þessum sponsorum og öllu, hann gæni bara kóngur. Og þarna var hann, víst, var alltaf byrjaður í sem hann er að gera í dag, bara.
En er hann geitinn í dag?
Shit.
Hann er vægast átt geitinn.
Svo kemur einhver Díana, hú datt. Díana sko 12
þannig nei, 12.
Já,
hún var ekki fætt.
Já,
hver datt, nei.
Þannig að Díana 12, hún er annarkvort 12, fætt 2012 eða 12 ára.
Segin er bara hún er að fara að læra dansin í næsta bekki á hann, í þriða bekka.
Sem er, þegar ég hugsa 12.
Má ég bara segja Díana, respect.
Já,
koma
já.
Maður, respect.
Aldrei séð hann áður. Ok.
Lestu skemmtilega spurningar þar.
Þetta er góða spurningar, sem sko. Þetta er ekki, já.
Ertu í einhverjum samskiptum við einhverja svona breska YouTubera?
Já, ég hefði hérna, ekki þannig ekki daglegt eða eitthvað þannig sko. Ég alveg var svona aðeins svona stíða til hliðar. En þegar ég var að stríma þarna á sínum tíma, þetta charity stream og svona, ég fekk alveg hérna Joss, Circa og þessi gæjar. Og Harry, hann hérna
Road to Shaw.
Já, Road to Shaw, hann gaf mér hann eitthvað shoutout og fekk, það fekk eitthvað 20,000 viewers á Twitch eitthvað allt í henni bara komin í tíminu að horfa sko.
Veistla.
Það er rugglaðasta sem ég lendi í sko.
Hefði ekki verið geggja að þú væri í Sideman Charity Match a...
Já, ég ætla að segja hvort það var ekki bara gott ef ég væri Sideman sko, alveg vel þreytt
sko,
en hérna,
jú,
ef ég væri bóði að vera
já, ég myndi mæta leið sko.
Það væri svo, það myndi fá sko.
Þyrfti það ekki að gerast
en það þurfti ég að vera móti KSA svo ekki tækla mig, tækla þetta aftur á fórum sko.
En það, það væri fyrir það tension sko, þú veist, ef það var ennþá fulltæmi því
jú, algjörlega
spilarðu FIFA í frítibarinum?
Já, spila alveg einhvað sko já, já. En ég rættur að eða pening allavega, hann ég bara gott, spila bara á
smart.
Það er gott
er sann, sko, FIFA er orðin svo lélug fyrst mér sko.
Já, all, ég lög dottir sko. Smá pásu núna sko,
ég er maður að spila síðustu bara 10 ára eitthvað en svona ára í fyrra og svona meira svona, bara datt maður út
alveg mjög snemma. Ég er mjög fein að þessi hættir að spila þetta
sko. Já, fokk maður já,
ég, bara, ég spila þetta kannski mánalega
þetta, núna, er bara, sko. Þetta er alveg sko, já, ég er stannig gaman að detti nýta sko.
Já,
gera eitthvað SBC og fá okkur icon pakka eitthvað sko.
Svo skiptir þetta engum máli tveim dögum seinna sko.
Nei, skiptir engum máli, en við erum að tala sko, þegar ég var að gera það sínum tíma, þá var ekkit svona special pakka, opna bara þinn 7,5k pakka og fjekkst ekki raskat,
skilur
allt og mikið í dag sko.
Ég hugsaði mig líka á þessum tíma, þá bókstala var maður bara með gullið.
Já,
það
var með silfur leikmenn og
bronze og voru ekki svona icons í PlayStation, það var bara Xbox.
Já, sem var bara skrítast í heimi.
Það var ekki dagar skrítið.
En ég reyndar eldi alltaf, þú veist, hvað er best að gera contentið sko.
Maður þurfti að gera það sem YouTuber. En þú sagðir á hana að vera þreytt að vera spurður að
ég... Já,
eftir oft spurðið bara af hverju þetta ekki sætna henni
Nei, nei, veist, ég þarna þekkti þetta á sínum tíma veist, ég þekki eiginlega flesta þessum gaurum sko. Ekki lengur en hérna
Það kynntist alveg þeim öllum.
Já, nema hérna Vikstar
okay,
en hérna, veist, Toby og Harry og kynntist Ethan líka eitthvað veist, þessi gæra algjör snillingar í dag sko.
Já.
Reisdóri.
Þetta var, veist, ég bjó bara á Íslandi hjá Mútu, skilur ég, þetta var ekkert fyrir mig bara eitthvað henda mér út í heim, skilur eins og ég var ekkert að fá eitthvað það mikið borga á þessum tíma, ég gæti ekki bara að tekið áttuna bara að höra jötla hérna og fara út ljóðu göttunni og út að reyna hérna að sníkja með fyrir mig eitthvað hérna þó sem vorum leik góð vinir en ég sá það ekkert eitthvað fyrir mig þá, sko
að koma mitt einhver dokumentur í Sideman og Netflix bara daginn.
Já, ég ætlaði einhverjum að horfa það, en ég ekki með
Það er bara bresk.
Það er bara bresk. Ég var í Manchester, en ég ákvað að horfa.
Já, ok, snið.
Það var ekkert minnst á þig.
Nei, ok, gott. Það er gott, það er gott.
Ég var að
það var ekki eitthvað gott,
greinlega. Er það gott?
Já, ég meina.
Þetta var alveg, hún kom mér óvart myndin, sko. Bara góðan hátt, sko. Ég bjóst ekki við neinu, af því ég bara svona, ok, þú veist, Sideman gera skemmtilega YouTube video, en Netflix dokumentary, það var eitthvað skrítið, sko. Það var eiginlega bara svona að fylgja sögunni og svo bara þú veist, kemur eitthvað einn gæi og það er svona spartur á lífi hans
og var
það
hannig?
Já,
já, já. Okay.
Þetta var alveg
þú varst alveg stór hluti af YouTube hlut lífinars keiði sagði þessum tíma.
Já, í byrjun, já,
já.
Þarna, þetta er líka kannski hans eftir að við lendum í þessu dæmi sko. En hérna
Sandarskriði.
Þetta er ekkert enda svo allt öðru í þessu sko. Bara ef ég hefði líka kannski bara stigið hans til hliðar og satt bara hérðu, já, fyrir ekki whatever, skilur já. En ég var bara þrjóskar landskotin eins og hann sko. Ég veit ekki láta hann eitthvað baðaðið mig en
sem er líka bara gott.
Íslendingur skilur við bara,
þú hans ég eitthvað frægur og því er ekki bara þú
er... Já, já, já.
Ef þú veist þetta hefði aldrei gerst, væru ennþá YouTube í dag?
Nei, örgulega ekki sko. Ég vorki neðin sem er að gera þetta ennþá sko. Maður sér alveg bara að þeir nennir sig ekki sko. Þeir eru bara að gera til þess að
Já, mér er það sko. Relevant sko.
Já, mér finnst ég bara hætt á góðum tíma. Þarna var líka FIFA að halvpartin deyja í svona content creation sko. Ef horfir á þess að gæði sem er að gera í dag, þetta er allt bara, jó, pack opening hérna.
Já, oh my,
veist, oh my god, ég bara
Nennir þess ekki sko.
Ég horf ekki á þetta lengur sko. En það var samt mjög gaman að stríma þetta sko. Að vera með eitthvað Road to Glory að reyna að gera eitthvað en að eigiða fleiri 10,000 bara og hverju mynd, bara fyrir hvert mynd að opna pakka. Come on, maður,
svo kannski græðir ekki neitt á því
endanum. Ekki dag sko.
Hvað var til að þú varst lögreglu þjótt?
Mér var bara langar að lögga bara allt mitt líf sko.
Og þú bara aðjóla og fókitt.
Já, ég bara sótt og komst inn í námið en svo er þetta bara búið að vera strempið skilur með hérna, eina litla núna og lögreglu vinnan hendar ekki alveg.
Nei, er þetta ekki
okkur alveg bara sko, 12 tíma vaktir og Já, og hvað bara stíðast til hliður og vera hans meira fyrir fjölskyldur núna og svo bara allir að byrja aftur eftir námið, sko.
Snýtt, sko.
Já.
Hvað það gerir með hann?
Bara vinna í sjálfum, sko.
Já,
ekki. Það er bara hann og vinna í okkur fjölskyldinu og bara reyna að komast að betri stað, sko.
Byrja ekki í Reykjanesbæ?
Jú, keiptum þar.
Já, akkurat eitthvað, hvað er ég sá það?
Já, ætla að stólka mig núna.
Nei.
Nei, þetta er bara giftum bara, húst, fyrstu eign og bara geggja á staðar börnin. Já, takk fyrir það, okkur líður bara mjög vel.
Menna, þú sér ekkert þess að YouTube gæja verið eitthvað, með konu og börn núna, sko.
Nei, þeir eru aldrei ekkert að vinna í sjálfum sér, sko. Jú, Íþanokraka, þessi...
ekki?
Jú, Íþanokraka.
En allir þessi gæjar, úst, talandi um þess að sætmenn, séð sem það allir lenda á einhvern vekk, skilur. Íþan lendi mjög neðarlega, sko.
Já.
Kæja sagði þetta líka bara með fjölskyldurina sína. Og búin að vinna mikið í því, greinlega fá það tilbaka, sko. Það er allir búin að lenda á einhvern vekk og það bara, þú veist, hver talar það og hver ekki og hver vill vinna í sínum málum. Það sé bara það sem skiptir máli, sko.
Svo ömulegt að, eins og kæja sagði, þurfti að gera þetta svo mikið fyrir framan alla.
Ég þekki, ég hitti mömman svo gaf mér geggjan kjúklingana að borða sko. Þið fór yfnstöng sko. En nei, þetta er bara veist, yndislegt fólk og bara leiðilegt hvað fræð og hægilegt. Peningar eðilega sko.
Það er alltaf voru með hann og Deji sko.
Já.
Var Deji eitthvað byrjað þegar þið voru?
Já, já, það var hann svona, hann var alveg Comedy Swords Gamer.
Comedy Swords Gamer
hann var alveg byrjað, sko, já, já, hann var alveg byrjað.
Var hann líka ógla skemmtilegur?
Það var mjög góð, sko.
Það var náttúrulega eftir vídjónu þegar hann var að smakka íslensk nammi.
Já, já, já.
Klassísk, sko.
Klassik.
Hvernig kemur annað FIFA-lag? Við vorum að spjalla með dagann, sko.
FIFA-lag, okay. Bara original.
Nei, bara on my PlayStation.
Ég held að við þurfum að henda bara í hérna...
Hvað næst?
Já, sko, við erum, ég er búin að tala við tónlistamann, sko. Sem ég þau... Hann er gammi leifi að nefna sér nafn en hérna okay. Við Daníl og okkur langar svo ógeðslega mikið
okkur, sko.
Ég fór bara hæst upp sko.
Já,
við kynntumst á teni núna í byrjun ás og hérna gæn er ekkit eðlilega hæfileikar sko. Við erum tala um þessi gæi það sem hann gerir er bara gull bara, og það vorum langar að gera eitthvað tengt þessu er bara geggja og ég veit ekki, við vantar bara eitthvað prodúsir og
hann producers
smá já, smá batteri í kringum þetta þá
söngstu láti... eitthvað í hann að my pleasure, þú varst hann bara þú varst bara the face of the company sko.
Nei, ég voru því sko
okay, það
en við erum að tala um þetta þetta, það er 10 ára gamalt núna hvað, 14. 15. júni í ár
þú varst í 10 ára gamalt sko.
10 ára
við erum að mæta á 10 ára og taka eitthvað classic sko
það er sko en spurning, af hverju er on my PlayStation ekki á Spotify?
Það er komið á Spotify.
Það er komið á Spotify.
Þannig að 20,000 plays bara já, ekkit auglýst en eitt sko bara geggja að fólk sé að hlusta á það.
Bara eitt story og komið.
Eitt story og komið. Óli, sjáðu þetta.
Spila á palli.
Allir að fara á Spotify right now.
Allir að fara á Spotify.
Já, top 50 listan. Þetta er topn ekki patta samt sko.
Nei.
Við getum að fara í bíf patta með
Nei, ekki meira bíf
Hvenær talaðu seinast við KSI?
Nei, 3 ár síðan eitthvað sko.
Var það, þú veist, á Íslandi þá að?
Nei, þá bara, einhver voru að chatta bara einhver, þú veist, hann likeaði einhver sem ég gera á Twitter einhver, og við bara byrjum að tala saman þar því og ringdi einhver í hann og...
Var hann ekki bara góður?
Jú, bara góður, sko
Hvort myndirðu gefa KSI 50 milljónir eða þurfa alveg upp bann með honum?
Þetta bara gefa hann að pening, sko Alveg bann með honum?
Ég bara leist
Sölvist Hvernig fer það fram
líka? Ég hvað er go to á lullabát?
Úff Þetta er góður, þetta er hlungur Ég var mikið píri píri svo svona sínum tíma sko.
Já.
Svo er hún bara off í dag hann, ég hafði held sér hlungur Það er ekki með nautakjötinu og
kjúk Veistu hvað, ég bara veit það ekki
Þú veist það ekki, ég held það sérni sko.
Mér var lítur að vera, hljóma þannig
Hlungur mínu skúrka, það er góður
Hvaða meðmæli hefur þú fyrir 14 ára í dag?
Haldi bara áfram að gera það sem þú vart að gera og ekki láta enn stöða
Já.
Bara ekki reyna að fara veist, í sama far og allir aðrir reyndu frekar kannski að fara smá þína hliðir reyndu að setja einhver disk í blendir reyndu að finna eitthvað bara þú veist, það er þetta rosalega margir reyna að vera eitthvað original í dag, það er bara erfitt og bara halda áfram að gera því og svo einn daginn bara
gera allt í dag sko.
Og bara ekki hætta skilur, veist, eins og ég veit ekki hversu mikið að hatri ég fekk á sínum tíma, ég bara gat ekki meira saman sko.
Það er einmitt sko, ég fekk hattur en samt ekki neitt af því ég gerði eitthvað annað mín comments lesa kommenta eitthvað og eftir það náttúrulega byrja allir að kommenta þetta bara til að komast í eitthvað vídeo og ég held að það hjálpaði þú veist eins og mér, ef ég hef ekki gert þetta þá hef mér finnst þetta ræðilegt sko en ég gæti ekki verið meina sama
Nei, ég ætlum sér líka að koma að sé út í hann að pakka að fólk sér kannski segja manni bara að hoppa frá að kletti sko. Það fór í mömmu mína á svona fjölskyldu meðlum sko.
Það var að vera að senda á þau, já
Nei, þau þetta lásið þetta skilur og voru kannski kíkja mömbundinu eða eitthvað Ég er bara gat ekki verið meira saman sko.
Það er svolítið að geta verið drullu sama Þetta var náttúrulega ógæslega mikið
Já,
það var,
já
Það var öll YouTube breska senan einhvern veginn, allir sem horfðu á KSI náttúrulega.
Já, það var svona 60-40% sem að, þú veist, og svo líka bara því eldri sem fólki var, því meiri stuðning, sérstaklega þegar ég byrjaði aftur, þannig kom eitthvað, maður ekki, 3-4-5 ára setna komið með eitthvað update, ég var komið með batn og eitthvað, það alveg, það gekk vel og þá, þú veist, fekk maður sem að smá áhuga aftur, en svo tók þetta bara svo mikinn tíma frá manni.
Já.
Og maður veldi þetta freka að vera með fjölskyldunni. Það er alveg, maður þarf að hugsa þessum fjölskyldun líka, sko. Það er alveg stórpartur og líka ef að fólk gera eitthvað, þú veist, bara tala við einhvern, það er alveg fullt af, þú veist, samtökum með eitthvað sem að geta leiðbendir eða tala við þau, þú ert ekki alveg að höfna eitthvað svona hatur, sko, eða einhver leiðileg við þau, bara tala við mig, senda bara mig.
Tala við einhvern, bara tala við einhvern.
Sendu línu á mig og ég skal tala við þau.
Alltaf tala við einhvern, ekki hætta.
Já, líka bara ég, Sti, ég til að hjálpa hverju sem er sko bara koma einhver góður hugmyndur og
hann
Óli, hann senda mig
ég er bara hver að hann koma í podcasti mín það ekki bara komi
Óli og Hjóli, hver er þetta
who the fuck is that sko
who the fuck is Óli
langar ekkert að þú veist að fara að gera fótboltavídeó aftur eða eitthvað
jú, með bara döðlangara bara frekar að bara fara að spila fótbolta sko ég veit ekki hver ætti að fara að horfa á sem umbönd sko
er það ekki bara Það var alveg gaman
Mér nokkar ógstlega mikið að gera fótboltavídeó
Ef myndið mér fá nokkar fjalar og eitthvað svona gæja Það var alveg hjút sko
Ef ég myndið samt fara í þetta aftur þetta Ég búin að gera svona amatör Ég myndið vilja gera það einhver alvöru
sko.
Eitthvað svona alvöru production fótboltadæmi
Lögðisvöllur
Já, það var alveg sko Já, það var ekki ekki sko.
Mér nokkar akkurat Bara gera eitthvað svona Mínútu TikTok Bara eitthvað fótbolta challenge
Já
Skanski yeah versus fótbolta gæja Síðan búin að tala Adam Páls
Já, kóngurinn
Hann er kóngurinn, AP Vistu, við tölum með mynda fyrir svona ári Ef við ekki að fara að gera eitthvað saman Jú, svo bara svona fyrir nokkur eða bara Við gleymdum þessu Bara já, heldum við þetta Ég er bara að gera þetta í næstu viku Það verðum ekki
Skæni búin að ræfa sér svo stöðu Markið sem á skoraðan daginn Lítla löppin á gæðan
Hann er fucking góður, sko Þú veist hvað Adam Páls er
Hann
er körubóttakæði, sko
Samt að voru á FIFA með þetta
Já, þú, á þeim tíma var ég fótbolta
Já, já, já
Og eða bara, veist, youtuberar
skiljum
Þetta var svo góðu tími Þetta er svo enna, hún postar enna Fyrir 8 ára, it's time to say goodbye Og svo, the return 2 years later Það fæk alveg 400,000 views
Bara 2 mér sem það Já, bara komið smá update Já, já, hvað ég var að gera, útskrifaðar og
Svo postar enn eitthvað 1, 2, 3, 4, 5, 6 Já, postar enn eitthvað nokkrum FIFA 18 video Þannig að
Já, komið líka með eitthvað, úst, fæðingamimband og einhver svona með dóttur minn og eitthvað
What's it like to be a dad? Dad
Classic
Dad
Þegar þið verið pabbar, það getur hortið á þetta minnband
Já, þá lærum við My first boxing mat, the class
Já, maður reyndi svona, skilur við, en svo bara var maður bara Þetta er ekki,
já.
Ég nenni ekki að vera eitthvað að skemma það sem maður búin að gera með að reyna að koma með eitthvað svona bara óþurru, sko En það var gaman, sko, þetta er alveg, úst, já, ég,
en ég horfði á Vídeó þið gerðan að síða, I mean, good, say goodbye
já,
að síðast það
Já, ég hata líka bara hvernig ég var með þessu öskur og
Ég var að pæla
Ég var alveg bara
Ég var að pæla hvað karatir
Það er rosalega klíu Þetta var svo ykt á þessum tíma Maður þarf þetta alltaf ykkjast og ykkjast og fólk myndi, býttu hann, hvað er hann að segja
Já, mitt
Hann er bara öskrandi Ef ég myndi tala svona bara, þú veist, í minn bandi Það myndi enginn nenni að horfa, sko
Getur þótt í Gudjón Daniel gíri núna?
Já, já, ég geti það, en það er bara hversu mikið vilja borga á það
Hey guys, welcome to
Hey guys, Mikkelsen Daniel
Hey, það var alltaf kart, þú varst alltaf bara Oh my god, það var stíktur og
Já, ég þurfti alveg bara
Sveðla must
Má þurfti að taka bara hérna smá intro, sko Það var bara, þú veist bara, Já
Sétt, sko
Það er gírin, sko Þurfti sinni nokkuð teki að koma þessi gírin, sko
Einmitt
Það var alveg Magnus. Já, æ, þetta ekki, það var alveg
Þetta voru góði tíma, sko
Sweet senorita
Maður fæði bara svona Ég fæði bara svona í fyrir aftur í tíman, sko
Þetta var svo gott, sko
Þetta var svo óþæl, sko, ég trúi ekki að gert það
Þetta var svo gott
Elski það, sko
en,
Ég meina þeir stendur bara flashback fyrir okkur,
sko Já, maður elska þetta, maður þurfti að vera svona maður.
Já, maður kannski kláraði grunnskólan eða framhaldsskóla, leikskóla eða hvað sem voru að gera það, þú veist að horfa á mig og hérna bara, ég er FIFA, skilu, horfa á mig að spila FIFA svo farið ég sjálfur í FIFA
skilu,
og það ertu bara
sko. Já
Bara ekki að taka upp, svo færi eitthvað góðan í pakka þegar þú ertu ekki að taka upp
Já, ég lenti svo oft í því, sko
Þú veist, eins og í Playzone, þá getum alltaf bara seifa senastu mínútur
Já, það var ekki þarna, sko, Playzone 3-4 dæmi Það varst ekki
bara
að hendi eitthvað recording upp
aftur
tíma, sko
Þú bara byrjar að recorda bara, I got this
Já, ég verið með þess að lenti í stundum að, ég var með sama myndaðil hana Já, bara með lítinn kupp og eitthvað Það fór bara inn í tækið, þetta tengja tækið við töluna
Ógisla flóki á sín tíma
Já, ég tók eins og nýja, það var mér flóki En ég var ekki sem að taka upp geggja myndband og ekki búin að setja fælan inn í töluna Svo tók ég upp annað myndband daginn, eða bara setjum daginn og ég bara tók yfir það sem ég gerði
og bara, fuck,
þetta var svona pack opening þannig að það var maður að feika það sko, og það fækst svo góð að kalla
Jöfnir, maður.
Bara,
oh my god
feikaði einhvern veginn fyrir utan þetta incident, feikaði einhvern veginn pakka eins og margir voru að gera
nei, það sem er sem að maður bara, bara kaupa sér pakka eða þess bara kaupa
klippu af heyrði það einmitt
sem ég skil ekki sko
Róta Sjóður tala og hann einmitt borgaði bara fáran og ekki pening fyrir pakka pelu
hann heiti sakalum pening
hvernig virkar það bara?
Það er bara einhver gæði sem bara næra að taka upp sig pakka pelu
og hann bara feikar það
og síðan, feika bara sín viðbröð við það
já, og sér fær hann náttúrulega tífalt tilbaka
af YouTube 100-falt tilbaka
einmitt, bara pocket money fyrir hann
erum við nokkar að taka ykkur í ég hef með ert þú með ykkur lið?
Nei, ég var bara með aðla pæla ykkur YouTube og enn tíma sko
ég
algjör
vanlega gerir ég alveg þvist nokkrar svona liði
já.
En með, ég var bara með YouTube spurningar
já,
sko.
Bara
en ég með sko, einn lið
það er ekki margir sem getur fengið endalega að tala þetta sko.
Nei,
það er ekki margir sem gert þetta
það þvist, er ykkur aðrir YouTuberar íslenskir þvist, í dag
ég var einmitt að hugsa sko. Það ég
er ekki gæn að spura þessu sko. Ég er bara eitthvað sjálfur hættur að horfa YouTube sko. Ég einu sem setja á kókamelón eða baby shark fyrir krakkan og þá er ég sko
íslenski.
Já, ég, ætlaði, ég er enn, íslenskir
og svo Hafþór Júlíus er hennar
þannig er það ekki The YouTube sant,
já, þannig, hann er að posta alveg
já, já.
Er það ekki bara er þú og þínu vinnir
það er bara TikTok eila, sko.
Er því TikTok bara að taka yfir
ég held það
allá, kannski fyrir íslendinga, kannski ekki mikið fyrir
mér langar ógæslega mikið að fara þvist, bara vlogga þvist, bara 10, 15, 20 mínar vlogs posta á YouTube
það er alveg gaman, þú vil ég bara tekið upp marga bara mánuð í senn,
nákvæmlega.
Það er bara svo nokk klippur
bara weekly vlog, bara, svo, bara svona ice cold voru að gera
já.
Það virkaði vel sko.
Ég veist langmest með þessa YouTuber í dag sko. Ég veist langsendast þeir eru ekki þessi karakterar, þeir eru þeir real þeir eru bara að taka sig upp,
akkurat.
Bara það lífsitt að langsendilega sko. Hvað ætlaðu að taka ykkur í?
Ég ætla að taka ykkur í Brain Freeze ok,
Brain Freeze
hefur þú spila spilið Brain Freeze á þér?
Nei, geta ekki þetta
ok Þetta sem sagt, ég kem með einhvern flokk
Tók ég með það?
Ég skal alveg vera með
Tók þrýr
Þetta verið áhugavert
Já, já
Ég mun spyrja ykkur um einhvern flokk Til dæmis bara lönd Það kemur okay. svona intense tónlistundir Og eins og ég segi kannski bara Danmörk
Spain Noregur
Ísland
Já, ok
Og þetta er bara
já, okay, já,
Þanga
já.
Til einhver bara
Góðlegur
Bara einhver frís
Umlega einhver blankar
Og ég ætla fyrst að spyrja Ertu ekki United maður?
Jú,
takk Ella.
Óli, þú ert í United maður
ég, United.
Þú horfur alla leikinn undir dag, segi ekki
Jú
Hefur þú farið á Old Trafford?
Já, þrisar á Old Trafford
Hvernig hafa þeir leikir enda?
Sigurleiki, sko
Allt sigurleiki
Þrís var á United Liverpool, já tók wow. Svo fór ég líka á Europe XI á móti United, það var einhverjum sturt Já Ronaldo skoraður aukaspirnu og það var bara hvað Svo eini tapleikur minn er þegar ég fór á Reebok Stadium Bolton United, Nikolas Anelka með vinnir
Vildu
það sko
Það er langt síðan
sko Þú ert bara með tableiki sko
Já, nei, ok, tætla sér tableiki, ég fór á tvöleiki Manju Newcastle 2002 Þegar Ronaldo tók hana boltan þegar Marmar var búin að taka og skora
Já,
dómurinn flautaði
Já, fáránlegt
Ég tel það sem tableik þótt að enda er 0-0 Og svo var ég núna daginn þegar töpuðum 2-1 á móti Fulham
Já, lélega
Shit,
En ég fekk Harry Maguire mark
Það er enda svaklega Ég er fyrir einn sigur koma svo Síðist leikunni fyrra móti Fulham svakaleg
En þú fórstu eftir leikinn frá aftan völlin og reyna að hitta leikmenna
Nei, ég gerði það seinast og þannig eftir engin að tala við okkur
kom engin
eftir þennan njúkastalegin sko þegar þetta er 0-0 það var endi engin þú veist það var einhverjum sem fóru bara þú veist okkur fimm mann stanna engin nefndi okkur
það fangin lélegt maður
treppi er komið í gæjan þú veist þrem mönnum frá hliðina mér og það var njúkastalmaður sko en ég bara heyrði ég nenni þess ekki það var líka við fengum markmál 97. mínútu ég var ekki að nenni að vera að segja hæfi á þannig sko.
En ég samtali eins og ég er suga förgi þegar leikmenn þegar hann var að þjálfa nenntu ekki að tala við þetta fólk fóru bara í rútuna hann skrifaði öllum fóru í rútuna og durlaði leikmenn bara leikmenn þetta eru aldóndir sem vilja hitta bara eða eða svona tími í hann segja það hægjum
en mitt litli bróður minn hann hefur fara á tvo leiki Manju Everton sigur og núna bara á þessu tímabili Manju Chelsea sigur
ok góðu leiku sko
já veist
þú ert vó óapóli
eins og við erum með sæna treyja og copy mino hann uppi Já, bara
What? Hvað hverju segja ekki?
Já, nú veistu það
okay.
Hvar uppi, hver getið tekið þess að treyja?
Ok, þú veist uppi heima hjá mér
Já, ok hvað er teima?
Það eru ógæslega margir búin að spyrja hvað kostar hún bara. Og ég bara, þetta... ég á þess að treyja ekki neitt, sko.
Er það bróðinn?
Já, damn. Ég var ekki á þessu leik, ég kefti þess að treyja ekki
100 áskall
100 áskall, þá eru góðir.
Lítið bróðinn, getur bara knúsa hann eða eitthvað að tekið hann, sko.
Kemur svona intense tónlist, ok. Ok, okay. Og fyrst við erum hundir. Og sem sagt bara sá sem tapar það fær ekki stig, fattur við. Bara DM hana, eina, tvær, þrjár.
Það er vel útskýrt, já.
Ég með fjóra spurningar.
Ok.
Og við ætlum að byrja þetta bara af því að erum að tala um United. Þá ætla ég bara að segja núverandi leikmenn United og þú mátt byrja. Og það fyrir svona ring, ok?
Ok.
Jo-
helvitis tónlistin. Vá,
svo góður í þessu. Harry Maguire.
Vá, wow, Keitin.
Ég ætla að segja Andre Onana.
Ég ætla að segja Hannibal.
Hann, hann er samt á láni, sko.
Hann er leikmaður United. Leikmaður United, hann er í United treyju.
Ok, ég skal gera, en sko á manju treyju síðan þú stendur on loan, sko.
Ertu með svindlina fyrir hann?
Hann er sko að
leikmaður. Ég er með tónlistin, ég er með neitt hérna.
Sjöðu liðin á?
United. Hvað stendur hérna? Það stendur ekki neitt.
United.
Ég var að sko þetta í gæð.
Ok, þá við erum báða brúið svindla. Nú höldum við bara árum.
Ok.
Nú var bara gerð aftur.
Rashford.
Garnaccio.
Því miður Anthony.
Johnny Evans.
Rasmus Højlund.
Við fyrir bara í Martínez.
Og Nana.
Sæði það ekki byrjun?
Ég man það ekki, haldur árum.
Ok, allægil. Lindelof.
Var búið að segja Højlund eða kóngurinn?
Ég sagði það seinast.
Fuck.
Ja, þú tapa þér.
Gjörum við ekki dæla
lílur,
ég held það.
Já, ég geti sagt það.
Ég veit það ekki. God damn it.
Haldið árum, haldið árum,
haldið árum.
Ok, við fungst
þig. Haldið árum, minn okkur að.
Ok. Dan Gór.
Dalot.
Van Bissaka.
Luxjó.
Fuck. Anna Bójander, Anna Tyrkneski markmaðurinn.
Henda bara Scott McTominay.
Wow.
Oh, shit, Casemiro.
Það hendur ekki Casemiro sem ætla að senast. Hvað veitum við hvað fæðið mikið tíma?
Var hann?
Hann er eiginlega búinn en ég
skil
ekki að
senast. Þetta var skita, þetta var skita. Ég er alveg blankað hann sko.
Ég er með Kobbie Mainoo og...
Já, við vorum að tala hann með
Bruno Fernandes.
Já, Bruno,
og Jadon Sancho.
Hann er farinn.
Hann er á lán líka áli.
Já, en hann sagði, hann er bara mestri. Þannig að skiptir
einhver
málu sko.
Ég segi bara Ronaldo.
Ég fekk stig. Já, ef ekki bara hafði þannig, þú dettir bara út og svo bara er bara 1v1.
Já, ég
það er skemmtilega.
Það er skemmtilega. Sko. Já, já, ég er með núna ekki.
Ég þú veist alltaf með núna,
já,
sko.
Já, já, okay.
Heyri, höldum áfram í fótboltathemaðinu og þetta er bara ensk fótboltalið og óliðubyrjar.
Blackburn.
Boston.
Fuck, ég ætla að segja Boston. Manjú.
City.
Chelsea.
Liverpool.
Newcastle.
Arsenal.
Aston Villa.
Fulham.
Bara Queen's Park Rangers.
Burnley.
Fuck, ég ætla að segja Hull.
Birmingham.
Forest Green Rovers.
Nottingham Forest.
Middlesbrough.
Grimsby Town.
Oh, fuck, er að blanka svo mikið. Fuck,
man. Hvaða land. Gau, hey, við erum alltaf áfram, joke.
Ég fucking no, blanka.
Nei, veistu hvað, við fáum bara posti. Það er ekki stið, já.
Já, ok.
Það er bara að fyndi.
Jöfullin, man.
Er þið, ég
þið blankaði, man.
Heilina mér alveg aðeins og
þetta er alveg erfitt stundum, sko.
Svo erum þegar maður hittir á veggin, sko. Þá bara kemur ekkert.
Ég veit
það.
Við ætlum að fara úr fótboltanum yfir í YouTube-portnið, ok?
YouTube-portnið, já, ok.
Núna ætlum að límynda að þið séu full-time YouTube streamers, ok?
Ok.
Og þeir eru hlutir sem þið finnið á your desk.
Mamma mía.
Ég ætla bara að byrja að segja lyklaborð.
Já, við erum þar, mús.
Tölvuskjár.
Motta, svona músamotta.
Ég hef með plegin svona fimmfjastringu.
Ég er með PlayStation 5 tölvu.
Oh shit. Heyrnartól.
Og sko, ég er retro gamer. Ég er með PlayStation 2 fjastringu.
Ég er með sjón.
Ég er með FC24.
Ég er með MP2K.
Ég er með spjaldtölvu.
Ég veit ekki hvað sem alltaf ég er með.
Já, ég er með.
Ég er með Elgato HD60.
Hæru, iPhone.
Ég er með Mixer.
Oh shit.
Hvernig munur nú mér og ykkur, þið kunni?
Æ, ég veit ekki hvað ég að segja, sko. Eru þið fá bara stíðið við það, fuck it.
Við svo fyndum með það, maður getur dregið þetta svo mikið, við fara út í tölvuleiki bara.
Ég veit að ég fatt að bara leiðu við sögum það, þá er þetta bara verið það.
Eina sem ég hafði mjög á sín tíma, þessan bara borð, mús, lyklaborð, skjár, skjár.
Það var ekki það flókt þeirra?
Það var ekki flókt þeirra.
Núna er þetta bara skjár, skjár, tölva, skjárkort, þetta, mixer, headset.
Ég var ekki sem með mikrofón stand, sko, ég var bara með einhvern mikrofón hérna bara.
Nákvæmlega.
Ég sé líka, sko, að kemur stundum á TikTok kemur bara TikTok frá hversu með null likes og það var bara ekki gæði sem var að segja, þú veist, ég ætla að byrja núna hann var með svo ógæslega dýrt setup bara, sem var kúla, milljón að minnstakosti og bara að byrja
Heitra, Veistu hver Eggert er?
Já.
Eggertunnar
Já.
Stream setup hans er bara
ekki stúrlega
Tvær þeirra á MZ eitthvað sko.
Er að, Finnst þú nú það worth it?
Já, ég held að
Já.
En ekki að það að stríma það?
Jú, ég held að
Já, menn ef hún gengur vel og getur nýtt sér setupið skil þá bara geggja en...
Þetta borðið bara, þú veist, borðið hans er svona hinga, sko
Já.
Og hann er bara með skjá þú veist, bara ég gæti ekki nefnt allar hlutina sem
Þú veist, er hann að vinna við þetta?
Já, alveg helling haldið, sko
Já, ok
Far hann að við borga það?
Ég held að, þú veist, eins og hún sagði í COVID og eitthvað þá fengur allar Amerikanar, þú veist, einhver svona styrk frá ríkinu
Ha,
og,
það var,
og það var all sömu bara sem þurfti þessi sem var að horfa hann bara hérna, mátt fá þetta
Já, ok, næs
nice. Bara geggja það eitthvað hann örgla
Já,
Grenni á hlátri örgla
Örgla
Heyru, hvað staðan, við erum með tvö stig
Hann með
Nei, eitt
Nei, við erum með þrjú stig
Erum við, já
Nei, ég er með þrjú stig Nei
Þú erum með tvö stig, hann er með þrjú stig, ég er með eitt stig
Nei, það vann ég, nei
Við erum núna, þú tapar
Það er ein spurningi viðbót
okay.
Ég var að hafa þetta allt í jánt og þetta er fyrir the win
Ok, höfum þetta bara í aftan for the win
Komum svo
Ok, okay. Good John Daniel, exclusive
Exclusive, já
Þú byrjar, ok
Ok, nei hva?
Snakk
Marút
Oh shit, ég ætla að segja það Doritos
Wow, Pringles
Lace
Oh shit Smash
Cheetos
Austin Pops Er það ekki
Ég veit
það
ekki
Jú, fuck it
Alltaf í Amerika Sjá okkur helvitis
Takkis
Snakkdeildir og...
La Amerika maður dísas
Cheetos get... og Söðu ekki Doritos líka
Jú, ég sagði byrjast okay. Ég ætla að segja Marút fyrst Ég ætla að vera úksla klár Svo bara
Marút
Snakk Ég bara Fuck
Þú ert að sponsoraði ræði, sko
Ég var að gefa Ég var akkur að gefa gjáleik á TikTokin í gær þessi þáttu kemur út Ég veit ekki hver hann kemur út En þá sá gjáleikur í búinn til mér en takk maður út fyrir hennan frábæra gjáleik
Ég er með hraðaspurningar á Guðjón Daniel
Ertu með hraðaspurningar?
Wow. Ég er með hraðaspurningar
Ok Þú
farið hraðaspurningar
Já
Viltu að ég setja eitthvað svona
Settu ekkert eðla intense helst bara sko
En þá viltu bíf með Daniel undir
Já, setja það fokk
Já Veistu hvað, Daniel, þú getur ekki hann að copyrata mig af því að ég er að gefa plays á Spotify Vistu minna, hann getur alveg gefa mig copyright en Ég treysti hann allir ekki að gefa mér það
Ég bæta hann við hérna
Ok Vondi hey. Spotify ekki að fara hey. Mjútin að þátt sko Það er bara að fyndi sko Ertu tilbúin?
Já, ja, sko
Ok
clear your mind, Guðjón
Hann er farin
En alveg farin?
Alveg farin
Uvast maður?
Hann var ekki farin, en nautakjöt
Besta mynd of all time
2 minúti og 2
Ok, ég veit ekki að nokkuð spurningar eru búin að svara í þættunum
ja, okay.
Spilar það FIFA?
Já
Hvað kveikir þér?
Kona mín
Vá, wow. hvað er mestu taugatrúður?
Ha?
Hvað er mestu taugatrúður? Hvað er mestu taugatrúður?
Bara, hérna
Tala smá rátt
Já
Það ekki sætt
Hvað er mestu taugatrúður?
Bara þetta
Við?
Nei Mestu taugatrúður er smjatt
Ok, fuck it, saknar að vera á YouTube
Já Nei, ég sakna ekki alveg YouTube, ég sakna bara, þú veist Að vera, hérna
Flippa veist,
Flippa á
Rastutningar?
Já,
sakna
Hvenær?
Já
Þetta er í fjölskyldinni
Hvort barnið elskur meira? Nei, ég er svo gert Ég er svo gert
Ég er bara svo
Nei, búið
Er það búið?
Ég er bara tökur, bara tökur
Það var flottar hraðaspurningar
Mér langar ekkert að spurja eitthvað aðeins spurningu sem er fóreldri
Já
Ekki segja henni jók, sjá hvort það svari En það var bara svona að fer allt í fokk eitthvað meginn Þurftum vel að bípa
Mér farast ógstlega að fyndi, ég ætla að segja henni að finna sögu
okay.
Mamma áttur að hata mig því að segja þessu sögu
okay, sko.
En ég var múin eitthvað að spjalla um eitthvað Og ég var eitthvað að rífa stjálega Hvað það var eitthvað að gefa eitthvað andri eitthvað Og eitthvað, hún, einhvern veginn sagði eitthvað, þú veist Ég var andri bara uppáhaldsbarnið mitt Og þá segir hún, nei, hann er ekkert uppáhaldsbarnið mitt Þú veist, hann ætla að segja þess bara allir Og það byrra hann í svona viku sem er svo ógæðslega fyndi sko.
Og var hann ungur hann
Þetta var fyrir svona ári maxi ekki, sko. Þetta er bara nýlegt sko. Hvað myndirðu segja svona frá svona YouTube svona öllum ferðinum hvað er svona skemmtilegasta minningin
Það sé ekki on my PlayStation og bara þessi fótboltamönd komur alveg verið lóvart sko. Ógæðslega gaman eða tími þau sko.
Þú er náttúrulega bara Því ég er að finna hennar spurningar sem ég var með
Ég er svo bælt í, sko, þegar þú ert orðin faðir.
Já.
Hvernig er svona, hvað breytist mest?
Bara allt.
Bara,
já, bara, eðast, bara þú ert ekki að vera geta lagt í á daginn, sko. Nei. Ég var mjög mikill powerna bara í gamla dag, sko.
Já.
Tóku upp, lagaði mér svona klukkutíma, fór að kleypa.
Það fór út úr klukkan bara?
Já, bara fór allt að
það. Sétt maður.
Hvað er svona, hvað er þess að fókins, ég er að finna, leita henni í nótskjálunum mínu?
Sko. En þetta gerir lífinu tilgang, sko. Ja. Maður ja, vaknar á daginn, jú, ég bara, þetta er geggja, sko. Þetta er erfitt að, þú veist, já, já, þetta er bara að vera með tvö börn líka, sko, maður er svona, þú veist.
Hvað er það gamlar?
Eins á svo sexuna.
Það er svona ungar, mjög ungar.
Já, mjög ungar, sko.
Damn, sko. Já. Við erum að tengja lítið við þetta, við erum kvorið með barnina.
Nei.
Tveir pjakkar hérna.
Við erum ólega samt með á leiðinu eða ekki, sagði það ekki.
Jú, hann er að segja það. Kemur tíma fyrir sögnin.
Óla vonu barni.
Sko, við erum, ég er án 22. Sebastian er bara, þú veist, eitthvað ungu pjási, eitthvað 21 sá svona.
Já, þú drámar líka þér.
Já.
Til að við gefum daginn.
Takk fyrir það.
Svo sagði samt í gær líka.
Já, þú sagði ráðan. Og í gær.
Já, ég.
Það er svoleiðis.
Sko,
eru þið alltaf, eru þið bara saman
við erum besti vinir sko.
Við
erum besti vinir.
Það er samt eðla þurr í samskiptum á netinu sko. Það
er ógæslega lengi svona.
Hann svo frægur
maður.
Frægur.
Til hamingju daginn svo í sagði takk fyrir og setti svona hjarta.
Já, hann var enda ekki þurr sko. Alltaf
ég. Sko, ég er alveg. En ég með nokkra spurningar hérna. Loksins fann ég þetta. Hvað er frægasta manneskjan í símaskráninni? Þetta er dálítið
símaskráninni.
Veik spurningin.
Ég var með KSA í símaskráni en það hefði nú kannski
er ekki að segja
þarna, en ég segir bara vinslæst í dag er bara Daniel sko.
Já.
En er maður mikið með símaskráni lengur er ekki meira bara svona hver á Instagram
ok, hvað er, dýr, hvað er frægastur að follow þú Instagram, breytið þessa spurningu
KSA,
það er alltaf KSA.
Hann er hjúts í dag maður.
Ja, hann er svolítið hjúts.
Hvað er að með marga
það er líka, úr, það eru nokkri rúr sætmenn að followa kallinn sko.
Já, svoleiðis.
Já.
Því ég er að kíkja hann á followers. Road to share, hann að follow þig.
Nei. Sirka er að follow þig.
Sir.
Ég held að hann sem fá maður.
Já, hann ekki ekki, sko.
Ég held að
hann að 17 of statement stendur hennar.
Þá eru, já.
Ok, það er helviti gott svar, held ég.
Já, það er
eiginlega ekki. Ég er mjög margi sem maður.
Ég ætla að byrja að spyrja þess að spurningu í bara öllum þáttum sem ég tek upp núna.
Guðóttur.
Það segir, byrjum við hérna Guðjón, hann er að follow hann að KSA.
KSA, veistu hvað það er? Ja. hvað er drauma ferðalag?
Úf, drauma ferðalag? Bara, ertu að meina þá bara hvert sem er út í heiminum og
bara með hvert sem er?
Jæ, það líkst ekki taka fjölsöðum að spánar, ég hitta hann bara nú, eins og staðan er í dag, skilur þetta svo myndi ég að vilja fara kannski með konun einhvert svona til hvað sem maður, hérna
Maldíf,
já, akkurat, Gríklands og eitthvað svona gekkja, sko já.
Ég er akkurat, já
en núna bara fara í smá hitta væri draumur núna sko.
Hvað er svona lengsta ferðalag sem þú var farið, þú veist, langt í burtu fattru?
Rússland sem ég.
Já, HM.
Fór á HM, já. Á vegum Electronic Arts flutti kallinn bara
EA Sports.
Wow.
Fekk að fara á Ísland Argentína fyrsta leikinn.
Var ekki bara first class alla leið það?
Nei, ekki alveg alla leið sko, okay. Það þriggja stoppa flug hérna.
Þetta var það þegar Messi klúra að víti að var það?
Já, hann er svo okkar allra besti að varði víti sko.
Er EA alltaf svona senda leiki og hverju ári? Og
já, ég fæ FIFA og formúluleikina og eitthvað svona sko. Já. Ég alveg fengi að fara Hollywood og þeirra vegum og Englands og
EA að spalæsa sko.
Ég er, úst, ég var, þetta heitir þetta hét Game Changer. Þannig að ég var svona einn af þeim fyrstu sem fengi að prófa og hafði einhver með þetta að segja. En hérna, þetta heitir eitthvað content, að ég man ekki, þetta heitir eitthvað Creator Network í dag.
Alltaf að breyta EA sko.
Við konan fengum að fara til Hollywood skilur, þetta var eitthvað ráðstefna. Fá mig fullt að einhvern youtuberum og einhvern dæmi sko, þetta var að gegja það og hérna fengum við að kosta því og svo fekk ég að fara hann á HM og
það er ekki leiðilegt
sko. Geðvægt maður.
Gegja hótel líka sko, eðlilega mikið líka
en þú
veist.
En þá býði eftir einhver bjóðu mig bara út einhver til Hollywood sko.
Já, það var svolítið magna sko.
Alltaf kostnað EA.
Já, bara hengi krónu sko, já.
Það er þægilegt sko.
Tjöðar maður til að maður.
Hvar sérðu þið eftir 5 ár?
Eftir 5 ár?
Já.
Bara komin áttir í lögguna sko.
Já.
Já. Ég veist, ég er alveg styttir að ég fyrir löggun áttir sko. Þetta er bara eins og segja klára námið og það. En ég var alveg til að gera eitthvað kannski on the side skilur. Verið kannski að eitthvað leika með einhverjum tónlistum eitthvað sko.
Kannski eitthvað FIFA, eitthvað þannig.
FIFA sko, já, kannski, já, 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 FIFA gefur út góðan leik eða eitthvað sko, getur maður unnið eitthvað kannski með Óla í Game TV sko.
Heldur betur sko.
Þeir ljóta að koma með góðan leik brála, það er alveg niður við sko.
Ertu ennþá, þú veist, ertu góður í FIFA?
Já, viðst, ég er til með alveg fínan sko, fínan.
ég þarf mig einhvern veginn að keppa.
Já, ég getur nú lagt að gundi, sko.
Hver Óli, þú sökkar því, sko.
Nei, ég orðin betri, ok.
Á hverju höldu ekki einhver svona íslenskt mót?
Ángriðis.
Það þetta góð hugmynd, bara.
Já, ég skal æfa mig svona mánuð og hérna sem bara tíu skallinn og
já. Tíu spæin.
Já, tíu spæin og ég vinnu með og fara tvöfalt.
Winner takes it all.
Gör. Óli, TikTok, voru að hugsa þeim að?
Já, ég, hugsa þeim views.
En ákvæðlega.
Það er þetta að segja það svona.
Skrifaðanur.
Ég er ekki ekki að jóka, ég er að skrifa.
Já, þetta geggjuð hugmynd.
FIFA mót 10K buy-in.
Já.
GT sinnum tveir.
Já, þetta er svona
vinna Gujón og verður 20k.
Þá vinnur 20k sko.
Hann borgar sann sko.
Já,
já, já, ég borgar sko.
Gaur, okay. Var bara eitthvað sponsor og marúti eitthvað.
Já, já. Bara hendi hérna 20k eða einhver vinnur
hérna. Er ekki flugþjónn?
Er ekki eitthvað lögur líka? Nú peningu til fara.
Heyrðu, erum við einhverra. Það bara ertu með einhver loka orð?
Nei, bara takk kærlega fyrir að fengi mig í heimsókn
og bara takk kærlega fyrir að koma sko.
Gaman að fá að tala um fortíðina
og það er gaman sko. Og þegar við náttúrulega ólustum upp þetta. Við gætum verið hérna í svona hvað er að segja? 5-6 tíma
fyrir að sagði að vera að koma ég.
Já, sammættur er seint en ég meina það samtalið.
Já, allt ekki mér, allt ekki mér.
Það er ekki nein stæði hérna sko.
Nei, það er ekki stæði hérna.
En sko Þetta er mjög langt að droppin hann að tala í svona 30 sekundur viðbót.
Nei, bara ég að fólk veist, er eitthvað lítið í sér og það er ekkert að tala við getur bara að senda mig línu á gramminu sko. Ég er alveg að reyna að vera aktífu þar og
alltaf verið einhverju.
Já,
alltaf verið einhverju.
Mér veist leiðilt að fólk líði illa sko, en að hérna, bara heyri mér og ef við getum eitthvað að tala við þá er það bara gekkja sko.
Það er gott, þá vitum við það. Guðjón, takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Rándýr gesturina. Við ætlum að enda þetta á my playstation sem ég ræða mig fyrir útarpi sko.
Já.
Á my playstation er að með Guðjón Daniel hér á FM. Heyri, takk kærlega fyrir dag. Takk fyrir að hlusta og við sjáumst að vikulinni og við ætlum að dansa.
Nei, ég bara séu það.